Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 3 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa zyrtar qeveritar shprehen se Kosova është në rrugë të mirë për liberalizim të vizave, analistët konsiderojnë se deri tash nuk ka ndonjë rezultat të theksuar. Aeroplani me presidentin e Bolivisë është dashur të ndalet në Austri për shkak të dyshimeve se në të gjendet të Snowden. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi thotë se do ta mbrojë legitimitetin e tij kushtetues edhe me jetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroplani i presidentit të Bolivisë Evo Morales është detyruar ta bëjë një ndalesë të paparapar në Austri për shkak të dyshimeve se ish kontraktori i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden gjendet në të. Zyrtarët në Austri dhe Bolivi thanë se Snowden nuk ishte në aeroplan, në të cilin presidenti Morales udhëtonte nga një samit në Rusi, ku ai kishte sugjeruar se qeveria e tij ishte e gatshme për ta shqyrtuar dhënien e azilit për Snowdenin. Aeroplani i presidentit ishte detyruar të fluturojë në hapësirën ajrore të Austrisë, pasi Franca dhe Spanja kishin refuzuar të lejojnë që ai ta shfrytëzojë hapësirën e tyre ajrore, çartazi për shkak të shqetësimeve se Snowden ishte në aeroplan. Ministri i jashtëm i Bolivisë, David Couhenca, tha se Franca dhe Spanja do të duhet të shpjegojnë se pse ata nuk e lejuan fluturimin, duke thënë se me këtë vendim e kanë rrezikuar jetën e presidentit. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi thotë se nuk do të tërhiqet dhe ka shprehur përkushtimin që legitimitetin e tij kushtetuese ta mbrojë me jetë. Duke folur në televizionin shtetëror mbrëm vonë, Morsi fajsoi lojalistët e ish-liderit Hosni Mubarak për trazirat aktuale, me çrast të tha se ka përpjekje për përmbysjen e qeverisë së tij. Morsi ka premtuar një varg të masave për arritjen e konsensusit politik me kundërshtarët, përfshirë edhe ndryshimin e kabinetit të tij. Fjalimi i tij u bën në kohën kur ekziston ultimatumi i ushtrisë, i cili skadon në sot më vonë gjatë ditës. Ushtria po kërkon që Morsi dhe kundërshtarët e tij të gjejnë një kompromis për kapërcimin e krizës së tashme politike në Egjipt. Nëse kjo nuk arrihet, ushtria tha se do ta zbatojë planin e vet. Një herë shëdhjetra mira mbështetës dhe kundërshtarë të presidentit Morsi gjatë natës kanë mbajtur tubime në kryeqytetin Kairo dhe në qytete të tjera të Egjiptit. Nga sulmet me bomba në gjithë Irakun janë vrarë së paku 47 vet, shumica prej tyre musliman në shiit. Pjesa më e madhe e sulmeve të djeshme u bënë në kryeqytetin Bagdad, ndërsa bombat kanë eksploduar në së paku 4 lagje të tij. Sulme kanë ndodhur edhe në Mosul. Në mesin e të vrarëve ka pasur edhe policë. Nga Iraku raportohet po ashtu se policia ishte involvuar në të shtëna me militantët në qytetin veri perëndimor Baj, afër kufirit me Sirin. Nga këto të shtëna mbetën të vrarë 4 policë dhe 7 militantë. Raportohet se ka ndodhur një sulm aeroplan pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara në Pakistan. Zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi është bërë sot në mëngjes, ndërsa përcake kishte një shtëpi në rajonin Fisnor në Waziristanin Verior. Zyrtarët thanë se janë vrarë 16 militantë. Sipas tyre, militantët ishin pjesëtarë të rjetit Hakani, të cilin Washingtoni e konsideron si njërin nga grupet më të rrezikshme militante që lufton kundër forcave ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Udhëheqja e rjetit Hakani thotë se është lojal ndaj shefit të talibanëve Mullah Omar, por operon krejtësisht e pavarur. Ky ishte sulmi i dytë amerikan me aeroplan pa ekuipazh brenda Pakistanit prej muajit të qershor, kur kryeministri i ri u bë Nawaz Sharif, i cili ka bërë thirrje për përfundimin e sulmeve të këtilla, me që ato paraqesin shkelje të sovranitetit të Pakistanit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zgjedhjet lokale në Kosovë janë caktuar për 3 nëntor. Si komentohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se shpallja e zgjedhjeve për 3 nëntor u jep fund spekulimeve të ndryshme rreth datës dhe u hap rrugë partive të qartësojnë kandidatët për kryetar bashkë me programet përkatëse. Duke u fokusuar në rolin e presidentes në këtë proces, të cilin gazeta e cilëson si të zbeht, sidomos pas takimit Saçi Daçiç, e përditshmja Kosova sot thekson se presidentja Jahja Agaja humbi një shans të mirë për të pasur ndikim në një proces të jetë rëndësishëm, si që janë zgjedhjet. Gazeta vlerëson se për shkak të mungesës së përvojës në politikë, Jahja Agaja ish vlerësoi konsultat me partitë politike kosovare, ndërsa kryeministri Saçi para prakisht pas një takimi me leadershipin vendës me përjashtim të vetëvendosjes e shpalli de facto datën e zgjedhjeve. Duke marrë parasysh se njoftimi parë në publik u bë në fakt nga kryeministri Serb Dačić, duke nxitur edhe kritikat opozitës kosovare për ndërhyrje në punët e brendshme, gazeta thekson se në tërë këto zhvillime presidentja atë vete Jahja Aga mbeti jashtë loje. Por pavarësisht kësaj, gazeta Kosova sot vlerëson se nëse pakica serbe merr pjesë në zgjedhjet lokale që organizohen sipas ligjeve kosovare, atëherë ky do të jetë një hap përpara në integrimin e tyre institucional. Politika kosovare ndërkaq, siç analizon gazeta, duhet ta lërë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t'i administrojë zgjedhjet dhe të mos i nxisë komisionarët e militantët që të abuzojnë me votën e qytetarëve. Fatmir.
Mësuam se sot ka shkrim edhe për çështjen e liberalizimit të vizave. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Bazuar në vlerësimet e njohësive të zhvillimeve politike në Kosovë, e përditshmja Zëri Fatmir thekson se institucionet e Kosovës kanë shumë punë deri te liberalizimi i vizave dhe në këtë drejtim mekanizmat kosovar duhet të bëjnë shumë në reformimin e sistemit të brendshëm. Sipas gazetës, kriteret në relacion me Kosovën dhe situatën e rendit dhe ligjit, sigurisë së dokumentacionit, respektimit të ligjit, luftimit të krimit organizuar dhe korrupsionit janë shumë të vështira për gjendjen dhe statusin ku gjendet Kosova. E përditshmja Zëri vlerëson postjerash se në skenarin më të mirë do të duhen disa vite që Kosova të bëjë reforma serioze të mjaftueshme për të ballafaquar dhe për të bindur skeptiket e mëdhenj evropian se po bëhen hapa të konsiderueshëm në këtë drejtim. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna veçojmë çështjen e fondit për veriun. Gazeta ka vënë dukje se qeveria e Kosovës ka propozuar ndryshimin e buxhetit për vitin 2013, duke përfshirë edhe krimin e fondit për veriun, por në asnjë vend nuk ka precizuar koston për këtë. Ekspertët e çështjeve ekonomike i kanë thënë gazetës se buxheti do të sjellë dëm të madh, sidomos nga fondi për veriun, pasi të hyrat milionësh nga dy pikat doganore në veri nuk do të shkojnë në arkën e shtetit, por në fondin e mirëbesimit. Gazeta po ashtu ka vënë pas se fondi për veriun po krijohet nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, duke i angarkuar kështu këtij përfaqësuesi pushtetin ekzekutiv mbi financat publike, gjë që siç thekson gazeta paraqet shkelje jo vetëm sipas ligjeve pozitive dhe kushtetutës, por edhe sipas vetë rregullave dhe procedurave nga Bashkimi Evropian me rastin e emrimit të përfaqësuesit të tij në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarët e qeverisë thonë se Kosova është në rrugë të mirë drejt liberalizimit të vizave. Por analisti i grupit të ndërkombëtar të krizave, Naim Rashiti, konsideron se deri tash nuk ka ndonjë rezultat të theksuar në këtë fushë. Në një mënyrë, çështja e liberalizimit të vizave u riaktualizua pas vizitës së fundit në Prishtinë të presidentit të Këshillit Evropian, Herman Van Rompuy. Kronikë përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave, Naim Rashiti, vlerëson se deri më tash nuk ka ndonjë rezultat të madh në këtë rrafsh.
Ka ende një mungesë dedikimi serioz institucional për të sjellë bërë reforma të domosdoshme. Kriteret në relacion me Kosovën dhe situatën e rendit dhe ligjet, sigurisht dokumentacioneve, respektimit të ligjet, luftimit krimit dhe korupcionit, janë shumë të vështira në këtë për gjendjen dhe statusin ku gjendet Kosova.
Rashiti theksoi se fakti që shkalla e lartë e korrupsionit, ashtu siç thuhet, vazhdon të jetë e lartë dhe fakti tjetër që njerëzit e zgjedhur nga populli dënohen dhe ikun nga vendi, tregon se Kosova në këtë drejtim do të ketë probleme të mëdha.
Në skenarin më të mirë, do të duhen disa vite që Kosova të bëjë reforma serioze, mjaftueshme për të ballafaquar dhe për të bindur skeptikët e mëdhej evropian se Kosova po bën hapa të konsiderueshëm.
Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka inkurajuar institucionet që të vazhdojnë reforma, të luftojnë korrupsionin, reformojnë gjyqësorin dhe angazhimet të ngjashme, duke premtuar se me zbatimin e kritereve të nevojshme të përcaktuara në udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave, edhe qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm nëpër zonën e Shëngenit. Në qershorin e vitit vitit e kaluar, Brukseli ka dërzuar Kosovës një udhërrëfyes për liberalizimin e vizave i prezentuar si një listë gjithëpërfshirëse reformash, të cilat kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes, riintegrimin dhe ripranimin, sigurinë e dokumenteve, menaxhimin e kufirit dhe migrimin, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të drejtat themelore të njerëzit. Pas plotësimit të këtyre kritereve, Kosova shpreson më pas në nisjen e dialogut me Brukselin dhe në marrjen përfundimtare të vendimit që edhe shtetasit e Kosovës të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Zyrtarët e lartë të Ministrisë së Integrimit thanë se Kosova tashmë ka arritur një përparim të madh në kuptim të përmbushjes e objektivave. Zëvendësministri i Ministrisë së Integrimit Gzim Kacapolli tha për Radio Evropa e Lirë se vendi është në rrugë të mirë drejt liberalizimit të vizave.
Stimulimet e fundit të cilat janë dhënë nga vetë institucionet e Bashkimit Evropian, që kanë të bëjnë me studimin e fizibilitetit dhe marrëveshjen e stabilizimit asociimit, na kanë stimuluar neve që të punojmë edhe më shumë në përfundimin e detyrave tona.
Zëvendësministri Kacapolli tha se të gjitha institucionet e vendit me kapacitetet që kanë po vazhdojnë luftën kundër dukurive negative.
Ne ju kemi dhënë argumente të qëndrueshme të gjitha institucioneve që ne kemi marrë përsipër luftimin e të gjitha fenomeneve negative të cilat i kërkon vetë Bashkimi Evropian. Por nga ana tjetër kemi dhënë edhe dëshmitë mjaftueshme që kemi kapacitete që këtë luftë ta vazhdojmë edhe në të ardhmen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për humbjen e Partisë Demokratike të Shqipërisë në zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit, ish ministri i drejtësisë i Shqipërisë Ilir Rusmali thekson se ende nuk ka një përgjigje të saktë për shkaqet e kësaj humbjeje të thellë. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Rusmali shpreh se nxitimi eventual në procesin e zgjedhjes së liderit të ri paraqet rrezik për PD-n. Me Ilir Rusmalin ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti Rusmali, Partia Demokratike pësoi një humbje të thellë në zgjedhjet e 23 qershorit dhe pa kaluar një javë nisi një proces të shpejtë rigjenerimi me hapin e fushatës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Çfarë prisni ju nga ky proces?
Përgjigja e pyetjes është më mjaft komplekse dhe e vështirë. Ju flisni për zgjedhjen e kryetarit të ri, ndërkohë që demokratët ende nuk kanë marrë veten nga humbja tronditësie e zgjedhjeve politike. Ende nuk ka një përgjigje të saktë, të besueshme dhe të gjithë pranuar për shkaqet e humbjes. Dhe nëse e përkthej sakt fjalën e kryetarit Berisha në mbledhjen e kryesisë me të cilën nisën procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri, nuk pritet që kjo të ndodhë deri në përfundim të procesit. Berisha e konsideroi zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë si fillimin e ri për partinë, si fillimin e kthesës, si fillimin e fitores. Por fakti që analiza e humbjes nuk po i paraprin procesit, bën që zgjedhja e kryetarit mos bëhet dot fillimi, kapitulli i parë i fitores, por të ngelet kapitulli i fundit ose i radhës i humbjes, gjë që e bën gjithë procesin të panatyrshëm dhe jo racional.
I panatyrshëm dhe jo racional vetëm se nuk po ndiqet radha?
Sigurisht, në qoftë se nuk ndiqet radha, do të thotë se ende nuk dihen arsyet pse humbëm, ose pse humbëm kaq thellë. Do të thotë se askush nuk mund të thotë me siguri se zgjedhja e shpejtë e kryetarit të ri është shpëtimi apo është thellimi, a degenerimi i skeqes. Se shkaku i humbjes qëndron tek udhëheqësi, siç tha Berisha. Un kam frikë se nxitimi për të përmbyllur me shpejtësi procesin rrezikon të dështoj vet procesin. Procesi rrezikon të bëhet formal, i paracaktuar, pa konkurrencë reale, autoritetesh dhe vlerash, fals, pse jo teatral. Pasoja, nëse ndodh kështu, është devastante. Vetëm se kjo nuk ka për të vënë re tani. Do të vijë re në zgjedhjet e radhës për pushtetin lokal. Dhe akoma më shumë në zgjedhjet e ardhshme politike. Humbzi i parë i këtij nxitimi për mendimin tim dhe kësaj mendje lehtësie, padyshim që do të jetë kryetari i ri i partisë. Ndërkohë që përfituesi më i madh prej tij do të jetë padyshim kundërshtari ynë politik.
Por si duhet vepruar atëherë sipas jush?
Duke bërë analizën e humbjes, pa vonesë, me vendosmëri.
Tekstin e intervistës me Ilir Rusmalin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurte disa lajme. Derisa zyrtarë qeveritarë shprehin se Kosova është në rrugë të mirë për liberalizim të vizave, analistat konsiderojnë se deri tash nuk ka ndonjë rezultat të theksuar. Aeroplani me presidentin e Bolivisë është dashur të ndalet në Austri për shkak të dyshimeve se në të gjendet Snowden. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.